Oppe på fjerde sal i en stor firkantet bygning med store vinduespartier, kontorer med glasvægge og blanke, kromfarvede elevatorer, står en gammel afføringsprøve og ryster i en maskine, der ligner en printer fra 80'erne.
Det her, det er faceslap, og lidt afhængig af, hvad det er for en opgave, du arbejder med, så kan du ryste din faces på rigtig mange måder. Jeg har meget brugt den her maskine, som har, så kan man putte en lille pose ind her, og så er det de her, så er det sådan to metalplader, der sidder herinde, som masserer din afføring. Og på den måde får du ligesom, får du revet dine fibre fra hinanden.
På gangene går folk i hvide kitler med store oste og andre fødevarer. Vi befinder os midt på Frederiksberg på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Og afføringsprøven stammer fra en baby og er ved at blive rystet for at blive undersøgt for virus. Og den unge mand, jeg taler med, er PhD-studerende Frej Andreas Nør Larsen. Det er vigtigt at vaske hænder, inden vi spiser, og når vi har været på toilettet. Og i det hele taget undgå at få bakterier ind i kroppen. Det lærer vi fra, vi er helt små. Vi opfatter bakterier som noget farligt og sygdomsfremkaldende. Og det samme gælder virus, som vi forbinder med corona, SARS, herpes og HIV. Og andre frygtelige dødelige sygdomme som Ebola, kolera og difteri. Det er derfor vigtigt at have en høj hygiejne og holde afstand til andre mennesker, hvilket vi er blevet særlig opmærksomme på her under coronapandemien. Men faktisk er det en meget lille del af bakterier og virus, der forårsager sygdommen. Og vi har maverne fulde af millioner af både bakterier og virus. Og det lader til, at jo flere forskellige arter vi har, jo mindre syge bliver vi. Undersøgelsen af virus i den 12 år gamle afføringsprøve er en del af et større forskningsprojekt ved navn Copenhagen Studies on Asthma in Childhood, eller forkortet COPSAC. Målet med forskningsprojektet er blandt andet at undersøge årsagerne til, at børn udvikler astma. Og en af de årsager, der undersøges, er tarmvirus og bakterier. Og der undersøges ikke bare, hvilken betydning tarmvirus og bakterier har for udviklingen af astma, men hvilken betydning de har for udviklingen af en række både fysiske og psykiske sygdomme.
Det kan være sygdomme som for eksempel diabetes, hjertekarsygdomme. Det kan være ting som for eksempel gigt eller depression eller autisme.
Det her er Shiraz Shah, som er en af de mange forskere, der står bag COPSAC. Han har som en del af projektet kortlagt en række forskellige virusarter, der findes i børnemaver. Vi kommer tilbage til Shiraz Shah, for denne episode handler om virus og bakterier i børns maver. Om hvordan man finder de mikroskopiske små virus. Om samspillet mellem virus og bakterier. Og hvilken betydning diversiteten af både virus og bakterier i en babys mave har for det menneskes sundhed resten af livet.
Lyden af videnskab.
Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det vi ved.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What the hell are
we? I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Ravioli.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this and
what you see when you look is not what is really there.
Vi starter på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, hvor PhD-studerende Frej Andreas Nør Larsen er færdig med at ryste afføringsprøven og har oprenset den til der nu forhåbentlig kun er DNA fra virus tilbage.
Så virker alting?
Så virker alting, ja.
Fedt. Vi er klar?
Vi er klar.
Okay, så det projekt, vi laver, det er jo det her med at undersøge fager i noget babyfaces.
Fager eller bakteriofager er en betegnelse for virus, der lever i bakterier. Det vil sige, at bakterier er deres værtsceller. Virus kan nemlig ikke klare sig selv, fordi de ikke har deres eget stofskifte, og de er derfor afhængige af en værtscelle for at kunne leve og reproducere sig selv. Det kan være alle mulige typer celler, menneskeceller, dyreceller, planteceller osv. Og fager er altså den type af virus, der har bakterier som værtsceller. Alt det kommer vi tilbage til senere. Fordi i tarmene, hvor der er rigtig mange bakterier, er der også rigtig mange fager. Det har vist sig, at ca. 90% af de virus, der er i vores tarme, tilhører gruppen fager. Og de sidste 10% er human virus.
Så vi har fået en hel masse lort fra Gentofte Hospital. Og det her det er sådan lidt en vores workflow, at vi starter med at have nogle de her børnefaces, så ekstraherer man viruser, så ekstraherer man DNA fra de viruser, og så får du det smidt ind på en computer. Vi har allerede klaret den første del, så vi har taget de her børnelort, og så har vi hævet fagerne ud, så den kommer du ikke til at være med i dag.
Det er lidt svært at identificere virus på baggrund af deres DNA, fordi virus har alle mulige forskellige former for DNA. De har enkeltstrenget DNA, dobbeltstrenget DNA, og de har RNA i stedet for DNA, osv.
Og det vil du gerne have homogeniseret og lavet til det samme. Så det step, det har jeg lavet her i mandags. Det er meget nemt i laboratoriet. Der har du en flaske med det her enzym, så blander du det med dit DNA, og så venter du en halv time, og så er det gjort for dig.
Så det er bare ligesom at følge en bageopskrift.
Ja. Det er jo, altså det er alting her. Det er også det, vi skal ind. Jeg har bageopskriften her. Det er den, vi skal følge i dag. Det er ligesom at være i køkkenet.
Det lyder sjovt.
Og nu skal vi så tage alt det her DNA, og så skal vi have det klippet og klargjort til at sekventere. Skal vi gå ind og kigge i lab?
Det synes jeg, vi skal.
Og se, hvad der er.
Inden vi skal videre med bageopskriften i laboratoriet, kan vi lige have et hurtigt tilbageblik i historien. For det med at undersøge, hvordan virus, fager og bakterier påvirker vores immunforsvar på en god måde, er stadig ret nyt. Man kan sige, at der er sket et paradigmeskift i forståelsen af samspillet mellem bakterier, virus og menneskers sundhed. Der har i århundreder domineret en opfattelse af, at bakterier og virus er farlige og bør fjernes fra mennesker for så vidt muligt. Og det er der selvfølgelig også rigtig gode grunde til. For mange virus og bakterier er farlige, men det er en meget lille del af dem. Dog dem, der er mest kendte. Bakterier blev første gang identificeret på en dårlig tand i et mikroskop. Og i 1870 blev nogle af de første sygdomsbakterier isoleret. Det var bakterier, der kunne forårsage miltbrand, kolera, difteri eller tuberkulose. Det var altså nogle af de helt hårde drenge. Og man fandt også derfor ud af, at det at sterilisere operationsredskaber og operationsstuer reducerede risikoen for en infektion efter operationen betydeligt. Selvom der opstod en stor bevidsthed omkring vigtigheden af hygiejne, var det netop dårlig hygiejne, der gjorde, at Alexander Fleming opfandt penicillinen. Da han kom tilbage til sit laboratorie efter en måneds ferie, så han, at der på en petriplade med staphylococcus-bakterier voksede en svamp. Og omkring svampen var alle bakterierne døde. Det viste sig nemlig, at svampen producerede penicillin som et forsvar mod bakterierne.
When I woke up just after dawn on September 28, 1928, I certainly didn't plan to revolutionize all of medicine by discovering the world's first antibiotic or bacteria killer. But I suppose that was exactly what I did.
Opdagelsen af penicillin var et mirakel, for sygdomme, som folk før døde af som fluer, kunne pludselig kureres så let som ingenting. Penicillin blev set som et vidundermiddel, som man ikke kunne få nok af. Og først langt senere blev man opmærksom på, at bakterier også kunne have en positiv effekt på immunforsvaret.
Siden 80'erne, tror jeg, 80'erne og 90'erne har man jo haft en hygiejnehypotese. Særligt allergi og eksem, tror jeg, man har kigget på. Hvor der er en kæmpe stor forskel på de børn, der måske lever for eksempel i ulandene. Også måske i landene, men lever ude på landet i stedet for, i forhold til dem, der lever i byen. Og der kan man så se, der er en tydelig sammenhæng. Dem, der lever på landet og har en omgang med for eksempel forskellige landbrugsdyr osv., har langt lavere forekomst af allergi og eksem end dem, der bor i byen. Ikke? Så der er jo rigtig meget der tyder på, at jo mere du ligesom omgiver dig med kilder til bakterier i naturen, derved får tilført de bakterier til din krop og til din tarm, jo mere vil du være beskyttet.
Noget af det, der har været helt afgørende og som har revolutioneret forskningen inden for bakterier, er, at man har udviklet en ny metode til at identificere bakterier.
Som hedder metagenomics, og det er simpelthen, hvor vi kigger på DNA'et Så før i tiden, der kunne man se på, hvilke bakterier er der i en prøve. Det kunne man gøre ved at tage prøven, og så kunne man blande den med vand, og så kunne man plade den ud, som det hedder, på en lille agarplade med noget vækstmedie for en bestemt bakterie. Og så hvis der så kom kolonier på den agarplade, så vidste man, så er der den bakterie, som man i forvejen kender, fordi man ved, den spiser den type mad. Ikke? Den her dyrkningsmetode, at den kunne kun afsløre tilstedeværelsen af bakterier, som man kender i forvejen. Fordi man skulle ligesom kende, hvad er det for en bakterie, hvad spiser den af mad, så laver man en plade med det mad på, og så smider man. Og sådan har man faktisk studeret bakterier siden cirka midt 1800-tallet og hele vejen op til 2010'erne cirka. Ikke? Så det man så fandt ud af omkring 2010'erne, der var der en metode, der blev super udbredt, hvor man bare kunne gå ind, og så kunne man kigge, hvad for noget DNA er der i en prøve. Og bare ved at kigge på det DNA, så bliver det ligesom afsløret som en slags stregkode, hvilke bakterier er til stede i den prøve.
Med de nye metoder kunne man finde bakterier, man ikke kendte før, og man opdagede derfor, at der findes mange flere bakterier i naturen, end man havde regnet med. Og at kun en meget lille del af dem er sygdomsfremkaldende.
Det er sådan cirka 100 arter af bakterier, der kan finde ud af at forårsage infektioner i menneskekroppen. Men ud over de 100 arter, så findes der måske op til 10.000 forskellige arter af bakterier på kroppen. Så det er kun måske 1% af de bakterier, der findes på kroppen, som kan finde ud af en gang imellem at forårsage infektion. De resterende 99% af de bakterier, vi har på kroppen, de forårsager aldrig nogensinde sygdomme. Så begynder man også at se, at folk, der har forskellige slags sygdomme, de ofte mangler nogle bakterier. Og derfor så er der nu begyndt at opstå et billede af, at bakterier som udgangspunkt faktisk er noget rigtig godt, og vi faktisk er afhængige af bakterier for at have et normalt liv. Og hvis vi så mangler nogle bestemte bakterier, så kan man så begynde at få nogle sygdomme. Ikke? Og det er så særligt de kroniske sygdomme, som man kan få, hvis man mangler bakterier. Det kan være sygdomme som for eksempel diabetes, hjertekarsygdomme. Det kan være ting som for eksempel gigt eller depression eller autisme. Og så videre. Så der er en lang række kroniske sygdomme, der er forbundet med en ændret flora af bakterier. I tarmen for eksempel, eller det kan også være andre steder på kroppen.
Den globale forskning i bakterier har altså ændret det generelle syn på bakterier, hvor man nu mener, at kroppen er afhængig af bakterierne. Og hypotesen er, at hvis du fra du helt lille har et bredt udvalg af bakterier i kroppen og på kroppen, så er det med til at træne dit immunforsvar til at kende forskel på, hvad der er skadeligt og uskadeligt for kroppen. Hvorimod, hvis din krop ikke har et bredt udvalg af bakterier fra du er lille, så ved kroppen ikke, hvad der er skadeligt og uskadeligt. Og så kan immunsystemet begynde at angribe kroppen selv. Og det er også det, man ser ved en række kroniske og autoimmune sygdomme, som f.eks. type 2 diabetes, sklerose og forskellige former for kronisk betændelse i tarmen. Og allergier skyldes også, at immunsystemet reagerer uhensigtsmæssigt på noget, der egentlig er uskadeligt for kroppen, som f.eks. pollen eller forskellige typer madvarer. Det her paradigmeskift i forhold til forståelsen af samspillet mellem menneskekroppen og bakterier, var det, der inspirerede forskerne til os at kigge på virus.
Selvom bakterier er meget, meget udbredte, der findes flere milliarder slags bakterier og alt muligt, ikke? Så findes der endnu flere slags viruser. Der findes måske 10 gange flere viruser på jordkloden, end der findes bakterier.
Den første virus blev opdaget af botanikeren Ivanovski i 1892. Han opdagede den, fordi vand fra en syg tobaksplante inficerede en rask tobaksplante. Virus betyder gift, og vi kender i dag omkring 300 forskellige sygdomsfremkaldende viruser. Og med den nye teknologi metagenomics, som forskerne også har brugt til at studere bakterier, har også gjort det muligt at finde nye ukendte viruser. Og på samme måde som med bakterierne, er det nu ved at ændre vores forståelse af, hvad virus betyder for menneskers sundhed.
Og det vi så finder ud af, det er, at der findes faktisk langt flere vira i vores kroppe, som bare er der, uden at vi bliver syge af dem. Det kan godt være lidt svært måske at forstå i en tid, hvor vi lige har haft 2 års lockdown på grund af en virus, ikke? At viruser også kan være nogen, der aldrig nogensinde gør, at vi bliver syge, eller måske kan være med til at holde os raske.
Vi kommer tilbage til Shiraz Shah på Gentofte Hospital, som vil fortælle os meget mere om, hvad forskningen er kommet frem til indtil videre. Men først skal vi med Frej i laboratoriet med en fæsesprøve og en bageopskrift.
Vi ser, hvor travlt der er i laboratoriet. Det er jo food, så vi laver alt muligt sjovt her. Gange kommer der folk med kæmpe stykker ost og sådan noget. Det er meget, meget sjovt sted at arbejde, når man bare er vant til, at det er bakterier og, du ved, flasker med ting, du ikke helt ved, hvad er.
Det er lidt en sjov kombi også, sådan en babylort og mad.
Ja, det er det. Ja, man skulle ikke tro, at det var rart. Men jeg kan jo lige vise dig, hvordan vi ryster vores afføring. Så det her, det er feceslap. Og lidt afhængig af, hvad det er for en opgave, du arbejder med, så kan du ryste din feces på rigtig mange måder. Jeg har bare brugt den her maskine, som har, så kan man putte en lille pose ind her. Og så er det de her, så er det sådan to metalplader, der sidder herinde, som masserer din afføring. Og på den måde får du ligesom får du revet dine fibre fra hinanden.
Okay, det ligner nærmest noget, der sådan kunne være en eller anden printer fra 80'erne eller sådan noget.
Ja.
Som man så, der er sådan en lille metallomme, man putter en pose ned i, som så bliver masseret af sådan to klodser, der
den
sidder
der. Den er sikkert også fra 80'erne. Det kan være, at det er produceret det samme sted. Den er meget hyggelig, så den laver sådan en dunkel, en nærmest sådan, meditativ lyd. Bare står og siger, mens den masserer afføringen. Man kan også, den her, som er lidt mere fancy, så har du dine prøver, og så putter du nogle små beads, så nogle små kugler i, og så ryster den, så står den her, hvad hedder det, en blæksprutte, og shaker dine prøver og får opløst din afføring på den måde.
Og det ligner nærmest sådan en slags blender, der er forstørret, og så er der sådan en eller anden blæksprutte-arm indeni, hvor man kan sætte sådan en masse små tutter ned med afføring, der så bliver rystet der.
Ja, lige præcis. Godt. Skal vi ikke bare gå i gang?
Jo.
Vi skal lige smutte i kælderen og hente noget is.
Og du har din bageopskrift der.
Jeg har min bageopskrift her, så jeg tror måske, det lader sig gøre i dag.
Inden vi skal finde virus i afføringsprøverne, skal vi lige blive lidt klogere på, hvad virus egentlig er. En virus består af et genom, af DNA eller RNA, og et antal enzymer, der er indlejret i en proteinkappe, eventuelt omkredset af en membrankappe. Virus kan ikke formere sig, men overtager en værtscelle og underkaster sig værtscellens molekylære maskineri for at fremstille kopier af sig selv og producere den næste generation af virus. Man kan sige, at en viruspartikel fungerer som en lille parasit, der kræver en celle for at kopiere sine gener. Derfor bliver virus typisk ikke betragtet som levende organismer. Selvom virus bare er små bitte parasitter, så har de haft en kæmpe betydning for evolutionen. Fordi virus har brug for en værtscelle, har virus igennem evolution tilføjet gener til deres værtsorganismer. For eksempel har forskning på Aarhus Universitet vist, at menneskers evne til at lære hukommelse stammer fra en urgammel virusinfektion. For meget lang tid siden var der en virus, der inficerede en organisme og udviklede sig til ARC-proteinet, der spiller en helt afgørende rolle i forhold til vores hukommelse. Det skete lang tid før mennesket overhovedet eksisterede. Lige omkring den tid, hvor hvirveldyr opstod for 200 millioner år siden. ARC-proteinet har altså overlevet i det menneskelige arvemateriale i millioner af år, og har kun ændret sig en lille smule. Og ARC-proteinet er blot et ud af 100 udvalgte proteiner fra det menneskelige genom, der stammer fra virus, og som er blevet undersøgt af forskere på Aarhus Universitet. Virus har ikke et traditionelt taksonomisk slægtskab. De er nærmest beslægtet med deres værtsorganismer. Et genetisk slægtskab, der fremkommer, fordi virus og tidligere værter har efterladt spor i hinanden igennem udveksling af gener og genstumper. De virus, der inficerer bakterier, er ekstremt udbredt. Man regner med, at bakteriofager er den mest hyppige organisme på jorden. Og bakteriofager spiller også en utrolig stor rolle i bakteriers evolutionære udvikling. Og i vores maver samme eksisterer bakteriofager med bakterierne, hvilket leder os hen til den tredje og sidste forsker, der skal præsenteres i denne omgang.
Jeg hedder Dennis Nielsen og er professor i mikrobiologi på Københavns Universitet på det, der hedder Institut for Fødevarevidenskab, hvor jeg leder en forskningsgruppe på en 15 mand, der blandt andet arbejder med bakteriofager, det vil sige vira, der kan angribe bakterier og deres rolle i det, vi kalder komplekse systemer, men det er rigtig meget i vores tarm.
I det her samspil her mellem bakterier og fager, er der så også nogle fordele for bakterierne ved at have de her fager?
Absolut. Man kan sige, for et hurtigt kursus i fagbiologi. Bakteriofager kan grundlæggende gøre to ting, når de angriber en bakteriecelle. Så den sætter sig på overfladen af bakterien, og så vil den skyde sit arvemateriale ind i den bakteriecelle. Og der findes så nogle bakteriofager, de er det der, vi kalder virulente, og de gør som virus, vi nu kender, at de overtager den celle, de har angrebet, og bruger den celle til at producere nye fagpartikler. Og så kører der sådan en cyklus, hvor at efter den er færdig, jamen så er den ene bakteriofag, der angreb bakterien, den er måske blevet til et sted mellem 30 og 100 nye fagpartikler. Og når de er nået så langt, så får de grundlæggende bakteriecellen til at eksplodere indenfra, og så ryger alle de her fagpartikler ud i omgivelsen og kan angribe nye bakterier. Og det betyder også, at en fagangreb det kan gå enormt stærkt. Så det vil sige, at man kan gå fra kun én bakteriofag til 100, og så næste gang så er man 10.000, og så kører det derudad. Så det går meget, meget stærkt. Men mange bakteriofager er også i stand til at replikere sig på en anden måde. Og det er det, vi kalder de temperate fager. Og det, de kan gøre, det er, at når de har angrebet værtscellen, bakterien, skudt deres arvemateriale ind, så integrerer de det, DNA vil det typisk være, i værtscellens genom. Og så når værtscellen deler sig, så deler bakteriofagen sig også, kan man sige, fordi den bliver delt sammen med det genom. Det er vældig snedigt fra bakteriofagens side, fordi den har ligesom en stabil vært, som vokser og sørger for, at man bliver bragt videre. På mange måder er det en god ting for bakterien, fordi at de her bakteriofager, de temperate fager, kommer oftest med nogle gener, som er positive for bakterien, så antibiotikaresistens kan for eksempel være kodet af nogle af de gener her. Det vil sige, at bakterien bliver faktisk mere konkurrencedygtig, når den får sådan temperat fag. Og det er jo en fordel for både værten, for bakterien, men også for bakteriofagen, for den, hvis den vært er konkurrencedygtig, så spreder den sig godt i miljøet.
I kigger meget på fager i tarmen.
Ja.
Og udover de lever sådan i det her samspil med bakterierne, har de så også en effekt på os mennesker, der går rundt med dem i tarmen?
Det er et meget, meget hot forskningsspørgsmål, du rører ved der. Indtil for nogle år siden, så troede vi egentlig, at de her bakteriofager kun interagerer med os mennesker via bakterierne. Og det gør de nok også primært. Men der er kommet nogle nylige studier, der viser, at vi rent faktisk har receptorer i vores, kan man sige, den del af immunsystemet, der sidder i tarmen, som er i stand til at genkende bakteriofager og reagere på det. Så det vil sige, på den måde, så bliver vi jo så også stimuleret og lærer at genkende. Så jo, der er en direkte interaktion den vej i hvert fald. Altså de gener, de bærer for eksempel, de vil jo så kunne gå ind og påvirke funktionen af nogle af de bakterier, der er i vores tarm for eksempel. På den måde give dem nogle nye egenskaber. Og det kan så både være godt og skidt for os. Ofte er det sikkert fint nok, der kommer nogle gode gener, der gør, at de kan nedbryde nogle ting, så vi får en energi.
Et af de områder, I så også forsker ind for, det er i forhold til at finde ud af, om virus i tarmen har en effekt på immunsystemet, ja, også senere i livet. Er der mulighed for, at de her fager rent faktisk kan gå ind og påvirke vores immunforsvar?
Det vil de nok gøre i et eller andet omfang, netop fordi vi har de her receptorer, der genkender dem. Men det, der sandsynligvis sker i endnu højere grad, det er, at der sker en masse udveksling af information og molekyler imellem os som menneske og de mikroorganismer, der er for eksempel i vores tarm, men det kan også være i lungerne og alle mulige andre steder. Eftersom at bakteriofagerne i høj grad påvirker de bakteriesamfund, og hvad de bakteriesamfund er i stand til at danne og gøre og forsvare sig imod, så den vej rundt vil de også i høj grad påvirke os som human vært. Derudover så ser det også ud som om, at bakteriofagerne påvirker os på den led, at de i hvert fald i nogle sammenhænge hjælper til at holde vores mikrobiom mere stabilt. Og der kan man forestille sig en mekanisme i retning af, at hvis man forestiller sig et mikrobiom, hvor der ikke er en bakteriofag, der kan angribe en bestemt bakterie, så vil den bakterie sådan set kunne vokse rigtig, rigtig, rigtig meget, hvis den ellers er konkurrencedygtig, og måske også vokse op til et niveau, hvor det ikke er en fordel for os. Og der, hvor nogle af de her violente bakteriofager ser ud til at måske at spille en rolle, det er, at de lidt fungerer som løver på savannen, hvor hvis der er for mange gazeller, så er det relativt nemt som løven at finde gazeller at spise, og så forsvinder gazellebestanden igen. Så sådan et klassisk predator prey, rovdyr byttedyr sammenhæng, hvor at bakteriofagerne i nogle sammenhæng i hvert fald ser ud til at holde fluktuationerne nede, så at det bliver nogenlunde stabilt, så der ikke er noget, der vokser for meget, og på den måde laver et system ud af balance.
Bakteriofager er en enormt vigtig spiller i vores tarmflora, hvor de temperate bakteriofager er med til at føre nye gener til vores tarmbakterier, og de virulente bakteriofager holder økosystemet stabilt ved at regulere, så der ikke pludselig kommer en opblomstring af bestemte typer bakterier, der så udkonkurrerer alle andre. Og noget af det, forskning i tarmbakterier har vist, er, at det netop gælder om at have et meget bredt udvalg af bakterier. Og den måde, viruser regulerer det på, er ved, at der pludselig bliver mange af en bestemt type bakterier, så vil der også blive flere af den type bakteriofager, der angriber den type bakterier. Man kan sige, at det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, der regulerer markedskræfterne i det her økosystem. Bakteriofagerne udgør 90% af de virus, vi har i tarmene, og de sidste 10% er eukaryotevirus. Det vil altså sige virus, som bruger menneskeceller som værtsceller. Men ingen ved endnu, hvad de her eukaryotevirus egentlig gør i vores maver.
Det ligner, at det er virer, vi mere eller mindre alle sammen har. Vi får dem sikkert ret tidligt i livet. Det lader til, at eftersom vi ikke har fundet ud af, at de gør, så er det nok ikke nogen, der gør særlig syge, hvis overhovedet. Men de kunne godt spille en rigtig, rigtig stor rolle i forhold til at, kan man sige, uddanne vores immunsystem, og måske også en positiv rolle på den måde, at hvis de her ufarlige virer, eller til siden af en ufarlige virer, får påvirket vores immunsystem, uddanne det til at genkende den slags og få det trænet, jamen, så kan det være, at vi også reagerer mere hensigtsmæssigt på andre ting, vi møder senere i livet. Men det er sådan et forskningsfelt, som er meget sin vorden, og for os er det sådan lidt et tilfældighedsfund, vi kom den vej ind, for vi blev ved med at finde den, når vi kiggede efter bakteriofagerne, sådan set, så blev vi så interesseret i dem den vej rundt.
Okay, så hvorfor startede I med at kigge efter bakteriofagerne?
Det gjorde vi langt hen ad vejen, fordi vi nørdede mikrobiologer, der synes, at det er helt vildt fascinerende. Og det bliver mere og mere klart, at de spiller en stor og vigtig rolle i alle mulige forskellige, kan man sige, mikrobielle samfund, og hvordan de her mikrobielle samfund interagerer med hinanden, de forskellige medlemmer. Og på den måde blev det sådan åbenlyst, at de måtte spille en rolle i tarmen. Derudover så har vi været interesseret i, kan man sige, bakteriedelen af tarmmikrobiomet i en del år. Og da vi arbejdede med bakteriedelen i et stykke tid, så kom jeg til at tænke på, at min nabo på næste kontor, han arbejder med bakteriofager i marineindustrien, og så var det en meget logisk bank på hans dør og sige, kunne man ikke godt forestille sig, at de også spillede en rolle her? Og det var sådan set der, hvor vi startede for snart 10 år siden, at jo, det kunne man da egentlig godt forestille sig, og det viste selvfølgelig også, at der var nogle få andre, der havde kigget på det, men det var sådan en ting, relativt få mennesker havde kigget på dengang.
Virus er altså blevet det helt hotte efter bakterier, har været det de sidste mange år, og feltet rykker derfor rigtig hurtigt lige nu. Vi skal tilbage til Shiraz Shah på Gentofte Hospital og høre, hvor mange forskellige typer virus, de egentlig har fundet i børnenes maver indtil videre.
Jeg gik på 700 børn, da de var et år gamle, og så har vi prøvet at kortlægge alle de virer, som de har i tarmen, og der har vi fundet 10.000 forskellige slags virer, som er fordelt over de her børn her. Hver barn har ca. 100-200 forskellige virer i gennemsnit, som vi har fundet, og der findes 10.000 virer i alt. Og langt de fleste af de her børn, skal man også lige tænke på, at de er faktisk raske.
Jeg har været i gang i en del år efterhånden med at undersøge de her virus i afføringsprøverne fra de 700 børn. I første år har de brugt på at kortlægge, hvilke virus der findes i børnenes maver. De fleste virus er nemlig ukendte, og de er også meget svære at finde i afføringsprøverne, fordi de har enkeltstrenget DNA og RNA.
Der findes ikke noget samlet overblik over sådan rent globalt, hvad er diversiteten af virer, som der er ude i naturen. Altså vi har et rimelig godt overblik over bakterierne. Bakterierne, de kommer også lidt til at afsløre sig selv, fordi de har det her 16S DNA-gen, som man bare kan aflæse, så ved man nogenlunde, hvilken bakterie der er tale om. Viruser, de har ikke noget 16S DNA-gen, for de er ikke celler. Så derfor skal man faktisk sidde manuelt og kigge på DNA-sekvenserne, hvilket jeg har siddet og gjort på min computer. Så vi havde 270.000 DNA-sekvenser hos de her børn, og der var det så kun 10.000 af dem, som vi med sikkerhed kan sige er virus-sekvenser. Ikke?
Har du siddet manuelt og kigget dem igen?
Ja, det har jeg gjort.
Hvor lang tid tog det?
Jeg brugte 4 år på det. Altså mine kollegaer synes også, at jeg var lidt mærkelig. Altså, det er sådan lidt en mærkelig ting at gøre, ikke? Der er ikke rigtig nogen andre i feltet, der har gjort det, hvilket jeg tror også, det er det, der gør, at det, vores arbejde er lidt unikt.
Sideløbende med, at Shiraz Shah i 4 år har siddet manuelt og kortlagt DNA-sekvenser, så er der også flere andre grupper, der har arbejdet med at kortlægge virus på forskellige måder. Fordi hele feltet ligesom er rykket fra at undersøge bakterier til at undersøge virus. Om lidt skal vi høre mere om, hvilken sammenhæng Shiraz og de andre forskere har fundet indtil videre imellem variationen af virus i børnenes maver og udviklingen af kroniske sygdomme. Vi skal nu tilbage til laboratoriet, hvor Frej er ved at gøre klar til at undersøge, om der er noget virus DNA i hans blod.
Så det er min blad med DNA.
Der er DNA i denne her?
Ja, det håber jeg. Så den væske, du ser dernede, det er vand med DNA.
Okay.
Som jeg har ekstraheret i mandags.
Og det er ligesom i sådan en masse forskellige små kammer.
Ja, det her, den væske, jeg har hældt op, det er det, der hedder en working solution. Så det er den væske, som aktiverer dit DNA og får det til at gøre, at maskinen kan læse, hvor meget fluorescens der er i. Så nu tager jeg DNA herfra. Her er mit DNA. Så jeg tager 1 mikroliter af mit DNA, og så putter jeg det over i min working solution.
Den smule DNA, der ligger nede i de brønde, når man kigger ned, så ligner det jo bare, at der ligger en dråbe gennemsigtigt vand.
Ja.
Og hvor meget DNA er der der?
Hvor meget DNA der er i, det ved jeg ikke endnu. Det er det, vi skal finde ud af. Så når vi har gjort det her, så putter vi det ind på maskinen, som kan læse, hvor meget DNA der er i mine prøver.
Men kan den maskine så simpelthen læse os, altså om det DNA kommer fra forskellige, eller om
nej,
det...
den kan kun læse, hvor meget DNA er der i min prøve. På det her tidspunkt, så håber jeg, at der kun er fag DNA i, fordi vi har gennemgået alle de her filtreringsprocesser.
Men har I så nogle maskiner, der bare står og sekventerer DNA?
Ja, når jeg engang er færdig med at præbe det her, så vil jeg sende det ned til en anden afdeling, hvor de sekventerer.
Vi skal lige en sidste tur forbi Gentofte Hospital, hvor Shiraz Shah sammen med andre forskere fra COPSAC er ved at tage alle data om de 10.000 forskellige virus, de har fundet i børnenes afføring. Og så er de ved at undersøge sammenhængen mellem forekomsten af typer af virus og børnenes symptomer på astma.
Og der kan vi godt se faktisk, at der er en signifikant forskel på de børn, der har astma, og dem, der ikke har astma i forhold til, hvilke viruser de har i tarmen. Men PT, så ved vi ikke, om det primært måske skyldes, at de bare har en ændret bakteriesammensætning. Altså vi skal huske på, at børnene, der udvikler astma, har en lidt anden bakteriesammensætning, end dem, der ikke har. Og fordi størstedelen af de viruser, som der er i vores datasæt, er viruser, som inficerer bakterierne, så kan den forskel, vi ser i viruserne, den forskel kan jo godt bare skyldes, at bakterierne er anderledes.
Ja.
Så det vi er i gang med ligesom at finde hoved og hale i nu, at de to signaler, det signal, vi ser for den ændrede virussammensætning, er den bare en konsekvens af den ændrede bakteriesammensætning, eller er den uafhængig på en eller anden måde? Det vil sige, er det viruserne, der på en eller anden måde gør bakterierne syge, og så er det manglen af de bakterier, som så gør, at man får astma? Eller er det bare manglen af bakterierne, der direkte gør, at man får astma, og så er det bare et aftryk af den ændrede bakteriesammensætning, som vi så ser i virussammensætningen? Så vi skal ligesom have fundet ud af, hvad ligesom er hønnen af ægget i det her.
Selvom forskerne ser en signifikant forskel på de virus, de finder i afføringen fra de børn, der har astma, i forhold til de børn, der ikke har astma, så ved de endnu ikke, om det blot skyldes, at børnenes bakteriesammensætning er anderledes. For det er den. Og spørgsmålet er, om den variation, de ser i typerne af virus, bare er et symptom på, at der er en variation i de typer bakterier, børnene har i maverne. Altså at ændringen i virus bare er et aftryk af den ændrede bakteriesammensætning. Eller om det skyldes, at virus har en regulerende effekt på bakterierne, og derfor indirekte er den grundlæggende årsag til den ændrede bakteriesammensætning. Og dermed den virkelige faktor i forhold til, om børnene udvikler astma. Vi er ved at være nået til vejs ende, men først skal vi lige lave bageopskriften færdig i laboratoriet, hvor det store øjeblik er kommet, hvor vi kan se, om der er noget DNA i prøven.
Jeg husker, at man skal være meget sådan, man skal lige have den trykket ned, så den klikker.
Ja. Nå ja, det lød rigtigt.
Det lød nemlig rigtigt.
Så kommer den bare ind i den der store, nu, grå kasse. Den
og den kan alle mulige gode lyde.
Det lyder faktisk nærmest også lidt som en printer.
Ja, eller sådan. Men alting her er jo bare små printere.
Der printer DNA-koder ud af væske.
Det er bare en laser, som sidder derinde, og så måler den, hvor meget lys, der kommer igennem brønden. Og jo mindre lys, der kommer igennem, jo mere DNA er der, fordi DNA absorberer lyset. Så kører den. Så hurtigt går det. Så nu får vi en masse værdier for hvor meget lys, der kommer igennem.
Så det er simpelthen bare en udregning for, hvor meget DNA der er i prøverne. Det siger ikke noget om, hvilket DNA.
Nej, det her det er bare en kvantificering af, hvor meget DNA har du. Og det er fordi, når du går i gang med den næste del af processen, så skal du vide, hvor meget DNA du har, så du får lige meget af alle dine prøver. Og det er jo fordi, at når du at sekventering er en magisk maskine, hvor du tager alle dine prøver, og du blander dem faktisk sammen, og så kan den køre det hele på én gang. Så hvis du har en prøve, hvor du har rigtig meget DNA, og nogle prøver, hvor du ikke har så meget DNA, så vil den prøve, som har alt DNA, den vil ligesom stjæle hele maskinen. Så du er nødt til at fortynde dem, der har meget DNA, så du får lige meget DNA fra hver prøve.
Okay, så det skal du så gøre manuelt?
Ja, så det sidder jeg og gør manuelt lige om lidt.
Okay.
Jeg er så heldig eller uheldig, at der sandsynligvis ikke rigtig er noget DNA i nogen af de her prøver.
Okay.
Så det gør det meget nemt.
Hvordan kan det være?
Det er sandsynligvis, fordi der bare er meget lidt DNA. Den kan kun måle op til et vist niveau. Og hvis du er under det niveau, så siger den bare, der er noget.
Okay.
Så man kunne sige, at det er en begrænsning fra maskinens side af. Ikke?
Den er simpelthen ikke følsom nok.
Den er ikke følsom nok. Det er i hvert fald det, jeg siger til mig selv.
Ja.
Der var jeg sikkert lige for hurtig. Man skal følge protokollen. Man skal ikke begynde at prøve mærkelige ting af, før man kan det.
Hvad er det sådan, i det her arbejde, du sådan får allermest optur over? Er det, når du finder noget DNA, som du synes, okay, det her det var spændende, eller?
Altså, det er jo, jeg tror, det er jo fedt, når man på en eller anden måde får noget til at virke. For eksempel så det her workflow har jeg bakset ekstremt meget med. Så når man på et eller andet tidspunkt ligesom kommer over bakken, og man kan se, at nu kører lortet. Det synes jeg er fedt. Og sådan er det er jo tit, ikke, at man har en eller anden proces, som ikke virker, eller som man ikke er god til. Man skal lige finde ud af, hvordan takler man den her. Og det synes jeg er fedt. Jeg har en prøve der, hvor der er noget DNA. Og jeg har en prøve der, hvor der er noget DNA. Og jeg har en prøve der, hvor der er noget DNA. Og resten, det er stort set bare en nultaller, ikke?
Ja.
Så de fleste af mine prøver har jeg ikke noget DNA i.
Nej, der er tre prøver ud
noget,
af
man kan
de
se noget.
92.
Ja. Så det er jo super ærgerligt. Lidt træls. Men vi kan også se, at det her det er min positive kontrol. Og den virker. Så jeg må have gjort noget rigtigt. Ja, jeg kører videre med det hele. Etårsprøverne, de er allerede blevet behandlet. Og hvis man går tilbage og kigger på det her step hos Ling, som lavede det forsøg, så kan man sige, at han havde også en masse nuller. Så det ser ud til, at selvom vi er under vores detection limit, at så kan man godt få nogle sekvenser ud i den anden ende alligevel. Så det er det, vi krydser fingre for.
Hmm.
Så er vi faktisk færdige.
Super!
Thank you so much.
Vores maver er fulde af bakterier og endnu flere virus. Man kan sige, at vores kroppe er som et stort økosystem af bakterier og virus, der alle sammen på en eller anden måde er med til at bestemme, hvem vi er og hvordan vi har det. Inden for de sidste årtier har forskningen vist, hvor stor en betydning bakteriesammensætningen i vores maver har for udviklingen af sygdomme og vores generelle sundhed. Virus i vores tarme er i høj grad med til at regulere vores bakteriesammensætning. Og flere af dem interagerer også direkte med vores celler i tarmene. De næste årtier vil vi blive endnu klogere på, hvor vigtige virus er for vores sundhed. Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab, der er støttet af Novo Nordisk Fonden, skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bedsted Hjort. Grafisk design af Sara Lau og Kiki Hilden. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så send det endelig videre. Og husk at abonnere på podcasten og få meget mere viden.